Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag den 26. november, klokken er 20 minutter over 12, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans, og i denne uge består Bundlinjens panel af tre herrer. Først har vi igen kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen tilbage i studiet. Velkommen til dig, Anders.
Tak.
Og ved den næste mikrofon kan jeg i dag sige velkommen til Jannik Nytoft. Du er direktør i organisationen Ejendom Danmark, og så har du tidligere stået i spidsen for Kapitalfondenes Forening. Også velkommen til dig.
Jo, tak.
Og endelig har jeg i dag igen Lars Sander Matjeka med. Du er tidligere topchef i mediekoncernen Aller, og i dag beskæftiger du dig med bestyrelsesarbejde. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
De historier, vi skal debattere i dag er: hvem tager ansvar i Danske Bank for skandalerne? Hvad sker der i selskabet Vaturo? Og så skal vi debattere, hvordan man som topchef egentlig bedst håndterer en fyreseddel. Så lad os se at komme i gang. Først til Danske Banks inkassokaos. For som Berlingske TV2 har afsløret på det seneste, så har Danske Bank i årevis indkrævet for meget gæld fra mange tusinde kunder. Søndag aften gik jagten så ind på, hvor længe banken reelt har kendt til problemerne, og ikke mindst, hvilke chefer der vidste hvad og hvornår. Og samtidig er det nu kommet frem, at Danske Bank kan risikere at få en millionbøde fra datatilsynet på grund af sine fejl. Lars, lad mig starte hos dig. Man får jo næsten déjà vu, når man hører om skandaler i Danske Bank, men hvor alvorligt ser du på den her sag?
Ja, det er jo ikke første gang, vi vender Danske Bank her, og jeg synes de andre gange, jeg prøver at være meget nuanceret og prøver at balancere kritikken af Danske Bank, men det bliver jo svært at blive ved med at se gennem fingre med, at det i hvert fald udefra ser ud til, at det er en butik, hvor der ikke er styr på tingene, og hvor der også er, eller i hvert fald har været en kultur, hvor der ikke er taget ansvar, og hvor der ikke er blevet handlet på det, der skulle handles på. At vi nu har en bestyrelsesformand, som er nødt til at gå ud for en af Danmarks største virksomheder, det er skidt. Og det er oven i købet skidt, når det lige for lidt siden er meldt ud, at han har kendt til sagen og rent faktisk har bedt om, der ikke blev kommunikeret. Det synes jeg altså er bemærkelsesværdigt. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at når man har en sag, som man ved kan blive en stor sag i pressen, vælger ikke at gå ud, at man så ikke har en nødplan, en kriseplan, hvis den breaker, som den er gjort nu. For det virker ikke, som om der ligger en plan.
I den her sag er der jo tale om, at hele 100.000 kunders sager nu skal undersøges for, om der er begået fejl. Og TV2 bragte i søndags et interview med en tidligere ansat i Danske Banks inkassoafdeling, der fortæller, at han helt tilbage i 2008, altså for 12 år siden, var med til at lave en komplet gennemgang af bankens problemer og gav de her oplysninger videre til Danske Banks ledelse. Og chefen fra inkassoafdelingen, han fortæller, at han faktisk siden 2004 har slået alarm. Alligevel var det så først sidste år, at Danske Bank selv tog problemerne op med datatilsynet. Anders, en række medarbejderes opråb, de er blevet totalt ignoreret. Hvordan ser du på det?
Det er jo ikke nogen sund kultur, og det er også den kultur, der pludselig eksploderer nu, hvor det bliver uundgåeligt, at selveste bestyrelsesformanden må gå ud på planken og sige undskyld for den måde, man har håndteret medarbejdernes henvendelser på. Det, jeg bider mærke i, det er to ting. Det ene, det er netop bestyrelsesformanden. Det er det største kort, man kan trække i bunken. Altså, det svarer til at smide Kluæs i kort, og så kan man ikke gå højere. Så næste skridt, det er så at bede en stor aktionær som Mærsk gå ud og forklare, hvad der er op og ned i Danske Bank. Det er ikke så godt. Det andet, det er, at det har varet så længe. Vi taler om 15 år, hvor skiftende medarbejdere og skiftende chefer har prøvet at råbe topledelsen op om, at vi har et problem med den her inkassoafdeling. Og så begynder det at ligne et kulturelt problem. Hvis man ikke på 15 år er i stand til at skabe hul igennem til dem, der sidder på beslutningerne og siger, at vi skal have ryddet op her, så har man jo ikke et ledelsessvigt, så har man et kulturproblem.
Nu nævner I jo begge to, at Carsten Dybvad, Danske Banks formand, endelig er kommet på banen. Det skete i søndags i TV2-nyhederne, hvor han selv kaldte det en helt forfærdelig sag. Og han sagde, citat: "Jeg vil gerne give en uforbeholden undskyldning til de medarbejdere, der har sagt til og forsøgt at råbe ledelsen op, men som ikke er blevet hørt. Det er ikke i orden." Citat slut. Jannik, nu kommer Dybvad så på banen. Var det for sent, eller var det bare på tide? Eller?
Det er måske svært at svare på, men man kan sige, at han lægger sig der i hvert fald fuldstændig fladt ned. Og reelt så kan han jo heller ikke gøre andet her. Altså, han bliver jo nødt til at stikke en uforbeholden uforbeholden undskyldning til alle, og det er også det, han gør. Så det er jo en fuldstændig rigtig kommunikationsstrategi at køre nu. Altså når man overtager en møgssag fra fortiden, og det er jo den fortid, han er blevet sat til at skal have ryddet op i, jamen så gør han det jo rigtigt nu. Så udfordrer vi altid, når man modtager en møgssag, hvordan skal man håndtere den? Og der kender vi jo ikke alle detaljer, det er jo altid vores udfordring, når man står og skal klobe sig på andre ting. Men han gør det i hvert fald det rigtige nu i forhold til at lægge sig fladt ned og undskylde, fordi en møgssag, der er det jo i hvert fald uden tvivl.
Som Lars nævner, så kan man jo i dag i Berlingske læse om en intern mail fra topledelsen, hvor man ligesom i hvert fald kan se, at Carsten Dybvad kendte til de her problemer allerede i efteråret sidste år. Alligevel valgte man ikke at gå i pressen selv, men vente på, at faktisk den blev breaket. Jeg mener, det var i sommer af Berlingske. Anders, hvorfor kommer han først på banen, når den er blevet breaket?
Ja, det bliver jo gætværk. Men mit gætværk er så, at der er en liste i Danske Bank over sager, der er i rød, gul og grøn. Og den her kommunikationsmæssigt ikke gået i rød fra deres synspunkt. Så sker der det fuldstændig ulykkelige, at nogen i banken lægger sagen til Berlingske Tidende. Det er også derfor, at de er helt oppe i red alert i Danske Bank. Hvis medarbejderne selv begynder at gå ud og fortælle, hvad problemerne er, så har man jo fuldstændig mistet kontrollen over, hvad der bliver kommunikeret i Danske Bank. Men det er der så altså nogen, der gør. Og det er en fejl set fra bankens side. Jeg tror, man i Danske Bank, ligesom i andre store virksomheder, har sådan en liste over, hvad der er rødt, gult og grønt. Og det, der er på vej op i rødt, det skal man kommunikere nu. Og det, der er længere nede på listen, det kan man måske vente på. Men her er så gået givet tingene.
Så får man jo næsten den tanke, at der ligger nogle sager endnu mere længere op af listen i rød, som man ikke endnu har taget hånd om.
Jeg vil gerne vædde 2 flasker rødvin på til dem, der står her i lokalet, at inden februar, der har vi sag nummer 2 eller 3.
Eller 4 eller 5, for det er jo langt fra første gang, vi her i Bundlinjen har talt om Danske Bank. Vi har jo talt om det her inkasso-kaos før. Siden vi så talte om det, er det blevet afsløret, at de gennem deres ejendomsmalerkæde Home har grevet overpris fra kunderne. Og her på Finans har vi også for nylig kunne afsløre, at banken har rod i 10.000-vis af kundesager, der udspringer af problemerne med Flexinvest Fri, der hvor kunderne altså blev anbefalet at investere i et produkt, som banken godt vidste, at man forventede et tab på. Lars, hvorfor tror du, det er, at vi igen og igen hører Danske Bank som skurken i den danske sådan, bankverden? Er det tilfældigt, eller er det, fordi det er dem, der sidder med flest dårlige sager?
Det er jo igen set udefra, og der virker det jo altså som om, som vi var inde på tidligere, at der er noget kulturelt, som har været helt skævt. Der er simpelthen nogle moralske og etiske kompasser i den organisation, som er kommet ud af trit, og jeg får jo lyst til at sige, at der er en række ledere, som vi bør forære et nyt kompas, så de kan komme tilbage på rette vej. Og det, der er rigtig ærgerligt her, det er, at i så stor en organisation, der er nogle, i bund og grund nogle få brødne kar, men det smitter af på hele organisationen. Så jeg tør jo ved med, at der sidder en masse medarbejdere i dag, der går endnu mere slukket hjem, end de har gjort de andre dage. Og for hvem det bliver sværere og sværere at sige i sociale sammenhæng med stolthed, jeg arbejder i Danske Bank. Og det synes jeg faktisk er rigtig synd og ærgerligt for dem. Og der er altså en kæmpe ledelsesmæssig opgave også for til at tage fat i det.
En del af topledelsen er jo blevet udskiftet de seneste år. Carsten Dybvad, som vi har nævnt et par gange, han er jo en af dem, som er nyere i banken, kan man sige. Men TV2 og Berlingske har jo også peget på en del chefer, der faktisk fortsat er i banken og har kendt de her problemer. Jannik, tror du, at banken er ved at få ryddet ordentligt op?
Det er jo i hvert fald det, som de er i gang med, må man i hvert fald stærkt håbe. Og det er jo det, som Carsten Dybvad og Chris Vogelsang er blevet sat i spidsen for. Og der skal man have ændret de her møgssager, og det er jo ikke møgssager, som de selv aktivt har lovet at dele i tidligere. Så skal det ikke blive deres sager, så er de jo nødt til et eller andet omfang at rydde op. Så jeg tror, i forlængelse af Anders' trafiklys, jamen så vil jeg tro, i forhold til intern trafiklys og ledelsesudfordringer, som Lars jo meget rigtigt inde på, hvad det er, 20.000 ansat, den samlede koncern har. Og der er jo masser af dygtige, loyale og troværdige medarbejdere, som gør et godt stykke arbejde hver dag. Så i forhold til de brødne kar og de kulturudfordringer, der har været, jamen så er det jo den opgave, som ligger foran dem nu.
Som en del af den her strategi, som Chris Vogelsang han har lagt for banken, så skal der jo skære 1.600 medarbejdere væk. Så sent som i dag har vi hørt, at der er man gået i gang med, at man har fyret 257 medarbejdere, mener, at det var. Man hører så fra tidligere medarbejdere, at et af problemerne jo faktisk har været manglende ressourcer. Anders, hvorfor fyrer man medarbejdere, når der bliver råbt om manglende ressourcer?
Det gør man, fordi man har et afkastkrav. Hvis ikke Danske Bank-aktien er interessant for et marked, så er det sådan set ligegyldigt med resten. Ikke? Men man bliver nødt til at lave nogle økonomiske resultater, der gør Danske Bank til en attraktiv virksomhed at investere penge i. Og der er mandskabsreduktioner en helt nødvendig vej at gå. Det er så ikke sådan en særligt produktiv vej lige nu i forhold til at skabe medarbejderloyalitet, fordi hvis man særligt i forvejen allerede nu er ude på gøende grund i forhold til at forklare medarbejderne, at vi synes, jeres indsats er vigtig, og vi er glade for, at I kommer hver eneste dag. Og der så kommer sådan en sag som den her, hvor man faktisk har bedt folk om at holde mund med noget, de har vidst i 15 år, og man så begynder at fyre folk. At det er jo ligesom ikke flødeskum ovenpå en lagkage, man har lyst til at fære ret mange stykker væk af, vel?
Lars, her til sidst, altså vil du give et bud på, hvordan banken ligesom kommer bedre ud af det her, det rod, de står i lige nu, som man kan sige?
Jeg tror, som Jannik også er inde på, der er kun én vej. Det er at få taget fat i alle de her sager, få ryddet op, være tydelig omkring dem, være åbne. Lad nu være med at tro, at går den, så går den. Altså, de er simpelthen nødt til at åbne posen, og selvfølgelig kan de ikke skabe utryghed over for aktionærer og kunder, men det er jo en opgave, som er til at håndtere, og det er de simpelthen nødt til, for de kan ikke tåle, at der dukker flere ting op ud af det blå, som de har troet, de kunne feje under gulvtæppet.
Så får vi se, om Anders får ret i, at der er mere på vej. Nu er det tid til vores faste element her i Bundlinjen, nemlig ugens undren. Her ser vi jo hver uge på et nyt fænomen, en tendens eller et citat, som undrer os. Og i den her uge, der kunne jeg altså ikke lade være med at bide mærke i fodboldtræner Ståle Solbakken, der søndag stod frem på TV3 Sport og talte ud efter, at han i oktober blev fyret i FC København. Et interview, hvor han jo skarpt kritiserer ledelsen i FCK. Og Anders, det fik så mig til at undre mig sådan, hvad er egentlig den rigtige måde at håndtere en fyring?
Jamen altså, der er jo sådan to skoler i det her. Det er ligesom den protestantiske og den katolske kirke, ikke? Der er den skole, der siger, at du skal altid være professionel. Du skal tænke på det næste job, du skal have. Du skal ikke sparke bagud. Gør dig klar til det næste job ved at sige, at det er en del af gamet og blive fyret. Jeg har været glad for den tid, jeg har været i den her virksomhed. Nu skal jeg videre til noget andet. Det kan vi kalde den protestantiske kirke. Sådan en katolsk kirke, der siger, du skal være tro mod dit DNA. Hvis du har været temperament og følelser og passion og dedikation i det job, du har haft, så er du den formodentlig også, når du bliver fyret. Og det er derfor, der er nogen, der siger, at Ståle Solbakken faktisk har gjort det rigtige her. Hvis man har set Ståle Solbakken stå på sidelinjen under nogle af de afgørende kampe, FCK har spillet de mange, mange år, han har været fodboldtræner. Han er jo en mand, der ikke kan være inde i sig selv. Han hopper og danser som en springbøne. Og så når man samtidig panorerer op på bestyrelsen for FCK, der sidder op på de dyre pladser, så ligner de jo fire sæk kartofler, der ikke kan rejse sig ved egen kraft. Der har Ståle Solbakken jo altså været en helt anden type. Han er så meget passion, at det jo på et tidspunkt må komme ud, og det har han så valgt at lade komme ud i det der interview med TV3.
Interviewet har jo også fyldt en del i medierne her efterfølgende, også på Twitter og nok også rundt omkring i erhvervslivet, sådan i snakken mellem fodboldglade kollegaer. Det kan jeg i hvert fald skrive under på, det har fyldt her. Men Lars, du har jo selv været meget ærlig omkring din fyring i alder. Hvad siger du til Ståle Solbakkens håndtering?
Jamen, jeg synes faktisk, at han gør noget rigtigt her. Fordi når jeg ser interviewet, så oplever jeg faktisk en person, som forsøger i videst mulig omfang at være lojal mod den arbejdsplads, han har haft. Men samtidig er det helt tydeligt for ham, han er så ramt på sine personlige værdier og sin integritet i forhold til, at han siger, jeg vil ikke have, der bliver sagt usandheder om mig. Og det er jo der, han er ramt. Og vi ser et menneske i de der interviews, som i den grad viser mod og sårbarhed. Det er jo to af mine kæpheste. Så jeg vil faktisk hellere se det menneske, jeg ser der, end at der bliver lukket en bog, og han må ikke sige noget, han må ikke udtale sig de næste 7 år, fordi han har fået håndjern på. Fordi vi ved godt alle sammen, der er et eller andet. Så jeg synes faktisk, at han skal have point for, at jeg synes, han balancerer den ret fint.
I interviewet, der lyder det blandt andet for Ståle Solbakken, citat, de pisser på alt, som jeg har gjort for klubben, og de har i tiden efter min afsked talt mig ikke bare ned, men også hele organisationen ned, citat slut. Jannik, hvordan mener du, at en topchef bedst håndterer en fyring? Skal man sådan holde tæt, eller må man gå ud med sin side af sagen?
Der tror jeg, som både Anders og Lars også er inde på, man måske nødt til at adskille både Ståle Solbakken og sådan det generelle. Og hvis vi tager det sådan generelt først, Jamen, jeg tror, at de fleste topchefer, som bliver fyret, nok vil vælge at holde kæft mere eller mindre. Altså ud fra et synspunkt, der hedder, jamen min kommende chef, min kommende formand sidder også og kigger på. Så derfor kan det godt ske, at jeg kommer med noget moderat, hvis jeg bliver meget provokeret, men som udgangspunkt, jamen så holder jeg min kæft. Altså jeg skal ikke eksponere mig selv. Hvis man tager Ståle Solbakken, jamen et er han jo landskendt, og det er en speciel branche, det er sportsbranchen, så tager man de briller på, et eller andet sted og kigger på det, jamen så tror jeg, at det er rigtigt, som både Lars og Anders er inde på, så er det måske et lidt andet game, så vil man godt tillade sig at være lidt katolsk. Vise sine følelser og vise, at jeg brænder for det her. Så jeg tror ikke, at det har skadet Ståle Solbakkens aktier i forhold til at blive hyret af en anden klub på et tidspunkt eller få en anden job. Tværtimod.
Ståle har jo i to omgange været cheftræner og manager i FCK. Først kom han til i 2006 frem til 2011, så tog han et par år i udlandet, og så kom han tilbage i 2013. Så FCK, det er altså en klub, som han kender bedre end de fleste. Og i interviewet med Ståle Solbakken, der kommer der faktisk også en ret vild detalje frem om hans forhold til en af storaktionærerne, nemlig ham, som hedder Erik Skjerbæk. Anders, vil du ikke lige beskrive, hvad den detalje går ud på?
Jo, det er, sådan som I erindrer anekdoten, så ved vi ikke helt, om den er rigtig eller ej. Men det er i hvert fald en god historie, som man siger, ikke? Så Erik Skjerbæk, han sidder og øffer over, at han synes, at Ståle Solbakken, han har brugt mange penge på spillere. Men der er ikke rigtig kommet indtægter ind. Og det er jo sådan set hans penge, for han er jo storaktionær. Så han kræver en samtale med træneren om, er der styr på butikken? Får jeg min investering igen, når du sådan går og køber spillere? Og som anekdoten er, så bliver Ståle Solbakken ved med at sige, jamen stol på mig. Altså, der er styr på det. Vi bliver styrket på de der poster. Det bliver godt. Ja, ja, siger Skjerbæk. Det er godt. Men kan jeg være helt sikker? Ja, du kan være helt sikker. Jamen, kan jeg være helt sikker? Og så til sidst, så siger Ståle Solbakken, prøv at høre her. Hvis du ikke får en investering hjem, så får du 1 million af min løn. Er du med? Ja, det siger ikke Skjerbæk. Det er så i orden. Så tager jeg den 1 million, hvis det ikke går godt. Og så bliver der et helt år frem fratrukket 83.000 kroner fra Ståle Solbakkens løn, så Erik Skjerbæk kan få sine penge, hvis hans beslutninger viser sig at være forkerte af Ståle Solbakken. De viser ikke at være forkerte. Det, den anekdote fortæller mig, det er, at han har siddet i et bur af småkrammere, der har siddet og vogtet over deres penge, uden overhovedet at diskutere fodbold. Og det er jo også det, som Ståle Solbakken har været mega frustreret over i det her TV3-interview. Han sad med de der pengemænd, der var dygtige pengemænd, men forstand på fodbold, det havde det gud hjælpe mig ikke. Og det er de kampe, han taler om, jeg har taget, og som har været det mest frustrerende for ham i den tid, han har været i FCK.
Det må siges at være ret utraditionelt, at man er villig til at give 1 million kroner af sin egen løn for at lukke munden på en investor. Og helt uden på nogen måde at prøve at gøre mig klog på FCK's resultater eller strategi, så har man jo alligevel hørt nogen, der mente, at det var tid til et skifte på den her trænerpost. Og uanset hvad man mener om det, så vil jeg da godt lige høre dig, Lars. Hvis man kigger på det mere generelt, så er der for mange topchefer, som måske ikke i tide selv er klar til at trække stikket?
Det tror jeg, du kan have ret i, at det er tilfældet. Og det kan der være flere grunde til, men en af grundene kan jo rent faktisk være ønsket om at blive ved med at bidrage, tro på, at det, der er sat i gang lige rundt omkring hjørnet, rent faktisk skaber resultaterne. Så det er ikke nødvendigvis kun fordi, at man holder fast i taburetten for at sidde der, altså at man holder fast bare for at sidde der, men fordi man rent faktisk har en oplevelse af at kunne gøre en forskel. Jeg er lige nødt til at komme med en kommentar i forhold til det med Ståle, fordi jeg synes jo, det er rigtig interessant, at alt fokus bliver på, at Ståle går ud og siger noget. Men hvorfor er der ikke nogen, der forholder sig til, hvordan bestyrelsen har ageret i det her? Har de rent faktisk opført sig ordentligt i måden, de har håndteret Ståles fyring på? Og jeg vil bare lige sige, at jeg selv blev fyret, og alt foregik i god ro og orden, så jeg kommer ikke med nogen hentydninger. Men vi ser jo bare også gang på gang, at der er fyret topchefer, som bliver bundet på hænder og fødder. De får økonomiske klausuler. Hvis de siger den mindste smule, så er de dømt fuldstændig ude. Måske vi lige skulle vende blikket over og sige, hvis en fyret topchef skal opføre sig lojalt og ordentligt, skal bestyrelsen det så ikke også?
Den sender der videre til dig, Jan, ikke? Hvad
jo,
siger du til
det? Jo, men selvfølgelig skal man det. Alle skal vel opføre sig ordentligt, og selvfølgelig kan der komme situationer. Men det er vel så der, at enhver topchef, der bliver fyret, må sådan stille sig selv det spørgsmål. Det kan også ske, at bestyrelsen opfører sig dårligt over for mig. Men vil jeg have mit næste topchefjob, eller skal jeg ud og være bestyrelsesaktiv, eller skal jeg ud og være selvstændig konsulent, eller hvad skal jeg nu lave? Og så er det jo i feltet mellem de tre elementer, man må gøre op med sig selv, hvad man så vælger at gøre.
Her til sidst så kan jeg da lige nævne, at Ståle Solbakken nåede at vinde i alt 8 danske mesterskaber med FCK som træner. Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler om selskabet Varturo. Her på Finans, der har vi de seneste uger nemlig kunne fortælle om det danske selskab Varturo, der påstår at have skabt en banebrydende ny vandvarmer, men produktet er aldrig kommet i produktion. Og selvom virksomheden ikke havde nogen omsætning, ja, så lykkedes det sidste år at børsnotere Varturo på minibørsen First North med stor succes faktisk. I december 2019 nåede selskabet kortvarigt en børsværdi på 1 milliard kroner, men siden er aktien så drættet med omkring 90%. Anders, den her sag om Varturos vandeventyr, den krakelerer jo lige nu, og der er rigtig, rigtig mange detaljer i den her sag, men helt overordnet, hvad siger du til Varturos-selskabets sag? Ja.
Jamen det hele er jo historien om en rigtig, rigtig god idé. Den er så god, som man ikke kan sige imod, nemlig at man kan lave en vandvarmer, der varmer meget mere effektivt og meget mere miljørigtigt, og det er jo næsten som står for tårer i øjnene, når man hører om, hvad er idégrundlaget bag Varturo. Alt virker. Problemet er bare, at det ikke virker. Opfindelsen virker ikke. Og så er der nogle stifter, der selvfølgelig, sådan skal man være, kæmper for deres idé, siger det bare lige rundt om hjørnet, så har vi løst det ene og det andet og det andet, det tredje teknisk problem. Det virker bare ikke. Men undervejs i den rejse, så er de så dygtige til at kommunikere, at deres produkt kan løse alle verdens problemer, at de får sagen, deres opfindelse børsnoteret på First North, og folk er lagt ned af begejstring for tanken om den her vandvarmer, hvor man bare skal sætte noget strøm ind igennem noget vand. Bim, så er det varmt. Bim, så er det rent. Det kan ikke være bedre. Det virker bare ikke.
Vi har jo set flere af de her selskaber, der virker til at være sådan nogle nye kometer, men så pludselig så falder det hele sammen. Vi har jo også set et selskab som Ag Global her for nylig, som jo også havde en masse kendte investorer med, hvor det også er gået ret galt. Jannik, nu kender du jo ret meget til investeringsmiljøet i Danmark. Er folk simpelthen for naive, når det gælder de her vækstselskaber?
Jamen, jeg synes, der er to perspektiver på det her. Det ene, det er sådan perspektivet på Varturo i sig selv. Det synes jeg egentlig, Anders har dækket fint. Og det andet perspektiv, det er jo simpelthen, at vi ikke har en ordentlig børs for vækstselskaber i Danmark. Så til Sverige, så har du en ordentlig børs, du har et miljø for vækstselskaber. Det vil sige, at du har investorer, som i højere grad går ud og investerer i vækstselskaber, som er professionelle, og du har ligesom en kritisk masse i forhold til at investere i det. Og du får også dækket de her selskaber i forhold til, hvad er risiciene. Og så er vi jo bare tilbage til, går man ind og kigger på First North i Danmark. Jamen jeg må altid stå, jeg vil ikke personligt investere mine penge på First North. Der kan sagtens komme en god idé og et godt selskab forbi, men gennemgående er risikoen simpelthen bare for høj. Der er for mange af det, man kalder suttet bolcher, altså ting, som ikke vil kunne have gået andre steder, som professionelle venture-selskaber ikke vil investere i. Og så er der selvfølgelig selskaber, der bliver lukket ind, og som bliver succesfulde, men man må bare kende, at risikoen er høj. Og man skal altid kigge sig for, når man investerer på et børsmarked, men lige med First North, man bare kender, at risikoen er ekstremt høj. Og en del af risikoen her er jo også høj, fordi vi bare må erkende, at de politiske vilkår, der skal til for at få en attraktiv børs i Danmark, jamen de er ikke til stede. Altså vi har en ekstremt høj avancebeskatning. Den er oppe på 42%, tager det bare til Sverige, så er den 30%. Og generelt med de lande, vi konkurrerer med, er den lavere. Så var der for nogle år siden, så, hvor jeg selv var med, det der hedder aktiesparekontoen, og gør den attraktiv. Problemet er bare, at den er ikke blevet gjort særlig attraktiv, og den er ikke blevet udvidet. Så forudsætningerne for at skabe et attraktivt miljø for vækstselskaber er bare ikke til stede i Danmark. Og det betyder, at så får man simpelthen den her slags serie i endnu højere grad, i stedet for at man ikke også får de positive historier, som man i høj grad ser i Sverige, og hvor ja, Nasdaq faktisk gør det rigtig godt.
Flere investorer har jo også måttet indse, at deres investering i Varturo, den har slået fejl. En af dem, som Finans har talt med, han hedder Morten Hansen Sur, og han har så tabt nogle penge på det her selskab. Han siger, citat, man skal altid tænke sig om, inden man investerer, men jeg synes ikke, at det er private investorers ansvar, for eksempel at tjekke patenter. Så er der en eller anden grænse et sted, som så er svært at definere, citat slut. Lars, tør du sige, hvor grænsen ligger for, hvor kloge, så at sige, man skal være som enkelt investor for ligesom at kaste ud i de her situationer?
Nej, det vil jeg afholde mig fra at udtale mig om, men jeg er fuldstændig enig med Jannik i, at man må forvente, når man går ind og investerer i selskaber gennem First North, at så er der en markant anderledes risikoprofil, og det skal man selvfølgelig forholde sig til. Så hvis man som privat investor vælger at gå derind, så vil jeg i hvert fald have en forventning om, så sætter man sig også yderligere ind i sagerne, end hvis man gør det andre steder.
Fatou blev jo sidste år børsnoteret på First North, og First North, hvis vi lige hurtigt sådan lige fortæller, hvad det er, så er det jo sådan et sted, hvor mindre selskaber kan blive noteret, hvor de så ikke har lige så skrappe regler, så at sige, som selskaber har på Nasdaq. Men vi har jo set flere eksempler på uheldige noteringer på First North. Det har ikke kun været Vutu, der har fået kritik. Der vi har også set et selskab som det, der hedder Gate Ventures, der nåede at tabe 99% af deres kursværdi, og så blev det så afnoteret i juni i år. Anders, hvad siger du? Skal man som investor helt holde sig for at investere her?
Altså, da jeg læste om Vutu, der kom jeg til at tænke på noget, der er nogle år tilbage. Jeg var med mine sønner i Italien, og ned at se Leonardo da Vinci-museet. Hvis man har været der, så har man set, hvordan man tegner en undervandsbåd for 500 år siden. Den er helt perfekt. Der er bare det, at Leonardo da Vinci han manglede aluminium. Altså, der er Vutu jo en undervandsbåd. Den mangler bare lige aluminiumet. Den har simpelthen tegnet tegningen til noget helt fantastisk. Så er der spørgsmålet om, det tager 4 dage eller 500 år, før man har det aluminium, hvor man kan bygge undervandsbåden. Og der står man jo tit, eller nej, der står man ikke tit, men står man samtidig i livet og ikke rigtig ved, har vi aluminiumet om 3 dage, eller har vi det om 500 år, når man går ind i sådan en investering. Det er jo en fuldstændig klassisk problematik, man kan stå i. Og jeg sidder og tænker på, nu står vi sådan 3 herrer i vores bedste alder. Hvis vi nu er stået, og vi ikke havde noget job, og Vutu-direktøren ringer og siger, jeg har fundet guldet, og jeg ved, at det er dig, der kan bringe mig frem. Og så siger han til Lars, du skal være administrerende direktør, fordi du kan noget med investorer. Det er, altså, vi er så tæt på. Ikke? Og til dig, Jannik, der siger han, du skal være finansdirektør, fordi du har styr på penge, du kan tale med aktionærer, og så, jeg skal være kommunikationschef, for jeg kan jo overbevise folk om, det her det er skidegodt. Og han er meget insisterende på, jeg er 3 dage fra, at jeg har aluminium. Vil vi så sige nej? Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg står henne. Altså det vil jeg jo virkelig sige. Jeg vil gerne være med til at bygge verdens første undervandsbåd.
Jamen altså, du har da beskrevet et helt nyt selskab der. Lars, hvad siger du?
Jamen jeg siger, jeg ved godt, hvor jeg står. Og det gør jeg, når jeg ser på den track record, som den familie har med konkurser. Når jeg så oven i købet i dagens avis ser, hvordan de kommunikerer til deres medarbejdere, så vil det være meget, meget let for mig at sige, at der er ingen overensstemmelse mellem mit værdimæssige afsat i livet, og så gå ind i den. Også selvom der var en ubåd eller et eller andet om 3 dage.
Det seneste halve år, der er jo faktisk hele 10 nye selskaber blevet introduceret på Vækstbørsen i København, og det er altså under en coronakrise, det er sket. Og fælles for de her selskaber, der søger mod First North, det er jo selvfølgelig, at man vil prøve at udnytte, at vi lever en tid med negative renter, og hvor det er rigtig billigt at skaffe kapital. Men Jannik, stiller vi skrappe nok krav til de her selskaber?
Ja, det tror jeg, vi gør, fordi altså, der er jo et prospekt, der skal laves, finanstilsynet godkender og så videre. Så vi er lidt tilbage, som Lars også er inde på, altså investerer man sine penge på First North, jamen skal man bare huske på, at det er højrisikoselskaber. Og der vil også altid være en risiko, når især du har et marked, som ikke er specielt modent. At der er en grund til, at der er en masse venturefonde, som har sagt nej til at investere sandsynligvis i det her. Fordi mange af de her 10 selskaber har sandsynligvis været omkring diverse andre investorer for at finde kapital.
Men nu snakker vi jo om, at vi skal skabe en aktiekultur herhjemme. Du nævnte selv aktiesparekontoen, Jannik. Altså, er sådan nogle her selskaber ikke med til netop at ødelægge, at danskere bliver interesseret i at investere?
Jo, og det er jo der den store udfordring et eller andet sted er, at vi vil gerne have en sund aktiekultur, og vi vil gerne have en kultur, hvor også vækstselskaber kan bruge børsen. Problemet er bare, at vi har ikke skabt en attraktiv børs endnu. Så hvordan løser man hønen og ægget problemet her?
Har du et bud, Anders, hvordan løser man hønen og æggen problemet her?
Nej, det har jeg ikke. Dels fordi jeg er dum på det, og dels fordi jeg ikke rigtig kan gennemskue, hvordan man løser den problematik, at hvis man går ind i noget, hvor der er høj risiko, men også chance for kæmpe afkast, sådan nogle tilbud vil jo altid være der et sted i markedet. Skal man fjerne dem? Altså skal man forbyde betting? For vi er jo ude i en eller anden grad af betting med et selskab som Vutu, ikke?
Morten Hansen Sur hedder han, som jeg tidligere nævnte, som investerede ved Turo. Han siger også, at han er helt færdig med First North nu. Han siger, citat, jeg vil være rigtig nervøs for at investere i First North selskaber, for jeg vil nok holde mig til selskaber, der er etableret. Jeg har ikke viden og overskud til at tjekke alle selskaber. Jeg kan godt være bekymret for, at vi rent faktisk har en helt sikker børs. Citat slut. Lars, vil du også helt afholde dig fra at investere der?
Ja.
Det var det korte svar. Ja, ikke?
Jeg håber i fremtiden, at en del af mine penge kan blive allokeret til en sund vækstbørs, fordi der er blevet skabt de ordentlige vilkår. Men lige nu, der vil jeg ikke investere.
Nej, okay. Men Anders har så beskrevet, at I kan starte et selskab sammen, ja, i stedet for med hver kompetencer, så er det måske der, vi skal starte. Her til sidst, så skal vi som altid et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og jeg er jo selvfølgelig spændt på at høre, hvem I mener skal løbe med titlerne i denne uge. Så lad mig starte hos dig, Lars. Ugens optur.
Ugens optur, den giver jeg for de elementer hos Ståle, som handler om modet og sårbarheden, som jo er to af mine kæpheste. Men det er også til alle dem, der støtter op om, at mennesket er lederen, og lederen er mennesket.
Og så nedturen.
Nedturen går til Niels Lunde på Børsen for hans artikel med overskriften, når du bliver fyret, skal du gøre det modsatte af Ståle. For med den artikel, der bidrager han til at holde fast i et forældet og gammeldags regelsæt for fyrede topledere.
Ja, så skal man læse Finans i stedet for Børsen, kan vi så sige. Janik, ugens optur.
Jamen, jeg har næsten nødt til at sige Black Friday eller andet sted, ikke? Men et eller andet sted måske også bare det danske ejendomsmarked, altså private boligmarked, ikke? Altså, vi har jo fået tal i den her uge, der bare viser, at det drøner fremad. Så set i forhold til også at holde en hånd under økonomien, så må det da være ugens optur med de tal, der har været med prisstigninger på både ejerlejligheder og private villaer og så videre. Så, ja.
Og nedturen?
Jamen, jeg kommer til at sige Norwegian et eller andet sted. Altså, så ugens optur kunne også have været SAS, hvis det var det, ikke? Hvad hedder det? Men Norwegian? Så i forhold til de udfordringer, som det selskab har, og hvilken betydning det selv også får for mange af os, der godt kan lide at rejse lidt ud.
Anders, ugens optur?
Ja, det er den danske minkbranche. Når man sådan kigger tilbage på nøgletal, den branche, så vil sige, at komme ud af det med ophugningsstøtte, det er nok noget af det bedste, der er sket i den branche. De havde det ikke godt før coronaen, og de har det sådan set bedre nu måske.
De plejer for nedturen, nu fik de opturen. Hvem skal så have nedturen i dag?
Ja, det må være FCK, fordi i den uge, hvor Ståle går ud og ser ud, taler ud om en svag bestyrelse og et ledelsesniveau, der ikke fungerer særlig godt, der taber de 1-2 hjemme mod Randers. Og ja, der vil jeg lige nævne, Randers' træner havde sagt, hvis det her nogensinde sker, så laver jeg en koldbytte, selvom jeg hader det. Og der kan man se en video, hvordan han laver en koldbytte i parken. Det er ydmygelse, ydmygelse, ydmygelse.
Okay, det kan jeg jo så opfordre alle til at gå ind og se. Men således nåede vi igennem dagens program, så siger jeg lige Happy Thanksgiving til alle, og tak til dagens panel, til Jannik Nytoft, til Lars Sander Matjekka og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, som styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os med dømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.